habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiista 9-ka bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud jirwac iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo caawa ka furmaya magaalada dhuusamareeb,
dabaqabada siyaasadaha ayay u socotaa, wufuudda la soo gaarsanaa, hadda waxaa diyaaradii soo fadhiisatay axmedow u dambeeyey, wufuuddi kalena awalbay shalaqaan ee yimid oo waxaa yimid madaxweynaha hirsabeelle, maanta duurkiina waxaa yimid madaxweynaha koonfur galbeed, galabtana labada madaxweyne dani iyo waxaa yimid iyo axmedowe.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan doorka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalalkooda.
waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo soomaaliya ka hormarsan ay wax kusoo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
maxkamada sare ee Mareykanka ayaa la filaya in maanta go-aan ka gaarto laba fikradood oo ku aadan in lasoo bandhigo fikorka canshuurta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo dalbaday guddiyo ka tirsan Kongareska iyo dacwad ooga New York jooga. Trump oo kasoo horjeestay in uu ku dhaqaaqo fal ay sameyn jireen dhammaan musharixiinta xilka madaxtinimada u ordaya badankood oo ku aadan inay soo bandhigaan rekoorkooda canshuuraha ee dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu kasoo horjeedaa in lasoo bandhigo arrintaas iyadoo dacwadda lagu soo oogay madaxweynaha la filayo in maanta go-aan ay ka gaaraan maxkamadda sare ee Mareykanka. laba kiis oo isbiirsaday oo ay soo wada saareen aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo sidoo kale dacwadooga New York ku sugan ayaa lagu dalbaday in lagu soo bandhigo faahfaahinno ku aadan rekoorka lacageed ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan bangiyada Capital One iyo Deutsche Bank iyo sidoo kale shirkadda Mazaar ee Mareykanka. qareenka madaxweynaha Mareykanka Patrick Strawbridge ayaa waxa uu sheegay in arrintani aysan sax ahayn.
Mareykanka ayaa uga digay muwaadiniintiisa inay isticmaalaan aaladda social media ee TikTok oo ah mid si weyn looga isticmaalo dhinaca videoyada, isla mar ahaantaasina lagu soo bandhigo videoyo gaagaaban. TikTok ayaa waxaa iska leh shirkad la yidhaahdo ByteDance oo waddanka Shiinaha ka diiwaangashan, waxaana Mareykanku uu sheegay in arrimo la xiriira dadqabka iyo sirta qofka shaqsiga ahi ay halis ku jirto haddii qofku uu isticmaalo TikTok. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu uga digay muwaadiniinta Mareykanka isticmaalka TikTok, waxa uu sheegay in uu doonayo inay xaqiijiyaan Mareykan ahaan in xisbiga shuuciga ee China aanu awood u helin in si dhaqso leh uu u helo xogta muwaadiniinta Mareykanka ahi iyadoo markaasi loo soo marayo TikTok. uu yidhi TikTok waxaa ku xiran dad aad u fara badan oo isticmaala.
dowladda UK ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaaraysa 30 bilyan oo gini oo lagaga hortegayo shaqo la-aan baahsan oo ka dhacay waddanka xilli dhaqaalaha waddankaasi meel aad u hooseysa uu gaaray sababa la xidhiira xanuunka COVID-19. wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa daaha ka qaaday qorshe kale oo ay dowladdu ku siin doonto maxaash gaaraya 100 kun oo geliya shirkad kasta oo shaqaalaheeda aan shaqada ka fariisanin. dhinaca kale, dadka dibadda wax ka cuna ayaa la siin doonaa kaar qiimaha kalbar lagaga dhimayo cuntada ay cunaan si loogu taageero goobaha wax laga cuno. sidoo kale dowladdu waxay dhaqaale siin doontaa ganacsiyada yaryar. dowlado badan oo galbeedka ka tirsan ayaa isku dayaya inay dadkooda caawiyaan kuwaas oo saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa Arbacadii sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale xulufola ay bishii Juun qabteen doon ay leedahay Iran oo sida wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay hub u siday kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. waxa uu Pompeo yidhi golaha ammaanka waa inuu dheereeyaa xayiraadda hubka ee saaran Iran
si looga hortago dagaalo kale oo gobolka ka dhaca. Hadalkaas ayuu ka sheegay shir jiraayid uu ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Waxa uu intaas ku daray uu yiri ma jiro qof maskax leh oo aamini karaya in Iran hub kasta oo ay hesho ay u isticmaali doonto hab nabdoon. Mike Pompeo ayaa hogaaminaya dadaal uu Mareykanku uga dhaadhicinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu waqti dheeraada uu ku daro cunqabateynta hubka ee saaran Iran oo dhexaysa bartamaha bisha Oktoobar, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii nuclearka Mareykanka ee dalkaasi la galay 2015 balse uu ka baxay 2018. Mumbeyo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada oo uusan magacaabin ay doonta ka qabteen xeebaha Yemen 28 June xilli ay hub u siday kooxaha xuutiinta Yemen. Waxa uu yidhi Iran uma hoggaansamayso xeerada hubka qaramada midoobay waqtigooda uu ku dhacayo wax ka yara 4 bil gudaheed. Warka dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aan ku horeynay magaalada Duusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waxaa haatan ku wada sugan madaxda dowlad goboleedyada federaalka ah oo halkaasi caawa uga furmayo shir ay uga arrinsanayaan siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falagle, waxaana ugu horeyntii wax ka weydiiyey qabanqaabada shirka.
Qabanqaabada siyaasadaha ayay u socotaa wufuudda la soo gaartay. Hadda waxaa diyaaradii soo fadhiisay Axmedow u dambeeyey ee wufuuddi kalena awal bay shalay qaar ee yimid oo waxa yimid madaxweynaha Hirshabeelle. Maanta doorkeeda waxa yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed, galabta labada madaxweyne Dani iyo waxa yimid iyo Axmed Badawe. Axmed diyaaradda wali kama soo degin oo waa u taaganahay. Danina hadda waa la qaaday, waa la dishay. Dadkuna waxay tuban yihiin airborka iyo dowladduba si weyn ayaana loo soo dhaweeyey oo loogu faraxsan yahay kulankaasi ee maantikaasi.
Ajendayaasha rasmiga ah ee horyaalla ee shirka looga hadlayay maxay yihiin?
Shirku waxa weeye iskaashiga maamul goboleedyada weeye, waxayna uga arrinsan doonaan arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya sida aragtimidaysan loo qaadan lahaa. Arrintaas uu ku salaysan yahay welina ma furmino. Marka hadda madaxweynaha u dambeeya aanu galbino ayaa shir furmi doona.
Marka caawu furmaya
hadii lahayn xag farsamo laga yaabay wax iska bedelaa, laakiin warsuu sidaas wey.
Marka dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkan iyadu door intee lagay ku leedahay?
Dowladda Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya, laakiin shirkan ay balanta gogosha waxaa dhigay Galmudug baa dhigay, madaxweynaha Galmudug baa dhigay, wuxuuna u dhigay maamul dowladaha federaalka ka ah xubnaha, ayagaana hadda loo yeeray oo goos u taala. Waa laga yaabaa marka ay isku yimaadaan in dowladdu muuqato ku yeelato. Laakiin hadda intan agna waxa weeye 5 maamul goboleed oo ku ballansan goobta.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mudane, waxaa jiray khilaafaad ku saabsanaa ammaanka iyo cidda ilaalinaysa iyo ciidamada joogaya Duusamareeb iyo bal haddaad nooga warantay ammaanka iyo cidda sugaysa.
Wax shuruudi horta ma jirin oo ay ka dhigeen, waa dacayad bay ahayd. Ammaankana waxaa la wareegay oo sugaya waxa weeye ciidanka daraawiista iyo kuwa booliska ee Galmudug, kuwaasaan si hannaan leh oo haybad leh u sugaya. Dadka reer Galmudug oo dowladda iyo shacabka isku duubana waa u taagan yihiin. Marka ciidamada Galmudug baa sugaya ammaanka. Marka nuxurka waa isku soo shooday
rajada lagaad ka qabtaa marka ay shirkani wax weyn ka soo baxaan.
Wax weyn baa ka soo baxay Soomaalida kulnaa looto luuna farxi doono Duusamareeb.
Taasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falagle oo warramayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Dhinaca kalena kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ay ku wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaanay ku tilmaameen mid degdeg ah oo looga arrinsanaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka. Dadka ku nool Duusamareeb ayaa ka filaya in shirkan ay kasoo baxaan midho wanaagsan. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba warkan nooga soo diray magaalada Duusamareeb.
Xaalka amni ee Duusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka, iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qaybo ka mid a gobollada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya. Cadceer Shiiqdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug, waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan, balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo.
Walaalow, horta waxaan ka qabnaa marka ugu horreysa inuu ugu yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn, lagana tiri karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay kasoo bixi doontaan u qabnaa kala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdu dhexe ka maqan tahay إتمام البرلزيك هاي كلية أنا حاسس أصلاً هل ترى إيران أمان يتكلم يسوي إيمان يتكلم بالك عندنا واحد كلنا ما دام إذا هنا كيف دشوا أو أي مكان سوق أنتوا أهدي إله مو شو هي كهنا كنا واقف شيء عندنا واحد كقطع إن بالك إذا الغفوري هذي إتمام البرلزيك يلا يحي إن وقت يصير بالك أو هذا إذا الغفوري لولا قد حنا الله مرغوري حبيب نسير وحاولنا يا عروت الله تلاقي أشعك
فرتون علي ديري أو كسر عندك ماذا دوس مريبة يا سود ويسك قبشة الشركة ما لحظة ما مولا دا كفر ما يدك ماذا دوس مريب
وحنا هاي فرتون علي ديري وحن سلام يا في أو إيه ومهسنت جنب بقولك وبقول ساد برشيد حقوق قوانين سان وحن شو جا مقالة دوس مريب يقبل كالجدود يقبل مدك الشرر كان قصة على مامن قبل هذه هذا شن تمامن قبل هذا ونسود وين إنه بقولك وبقول وشر لب هي هي إن عدتك الصومالي شوف همن مرفي عن أو ما أنت صومالي وحقه من كرانا يفسو بحان لب هي هي ما أنت شن تمامن قبل هذا الصومالي وحي أي ما أنت أيو أي كسم يان أي صومالي كل رقم إسا وحن قصة وين إنه الصومالي إنه يشرف يميقان أي ما أنت صومالي أو هي ليان صومالي ما أنت إنه يسكون متك وضع نقدان maant Soomaaliya cudkood ayay Soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta miiqaan ku gaari kartaa waxaanan leeyahay wax Soomaaliya ay ku farxdo kasoo saar shirkiina
abeed ayaa qiimaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo
maadaama jidkiisay ay halka safray maadaama uu go'ayay jidkii lagu aruuray maadaama uu go'ayay jidkii xaabada lagu doonayay ina dirqaad tanaya shanta maalmood afurta maalmood aan kala ku bixin lahayna dalal bulshada ee tanay markii waa dhacdo hal maalin laba saddex kulan oo tiid oo aan isjiid leeyahay marka waxaan leenahay kala dhaqso laakiin adigana waa ku muuqataa in hadda ku imaanayo bulshada adeegyada
abdii waahid macal nisaaq VOA doosa mareeb
atanna wararka la xiriira xanuunka covid 19 tirada dadka laga helay cudurka covid 19 ee caalamka dhan ayaa hadda gaartay heer cusub iyadoo laga helay in ka badan 12 milyan oo qof waxaana safka hore ku jira dalka Mareykanka faafaynta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan
sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka oo tirakoob u sameeyay hadba inta ay marayso tirada dadka laga helay cudurka iyo dadka u geeriyooda Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan caalamka ee laga helay cudurkan iyadoo saddex meelood oo meel tirada dadka qaba cudurkan ay ku nool yihiin Mareykanka baanti arbacadii shalay ayaa laga helay cudurkan 6000 qof oo ku nool Mareykanka tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo gobolada ugu badan ee laga helay covid 19 ka ee Mareykanka ayaa waxa kamid ah gobolada California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah kuwaasi oo shalay soo tabiyay tiradii ugu badnayd ee laga helay cudurka saraakiisha caafimaadka ee gobolladaasi ayaa shaaciyay in ay walaac ka qabaan in tirada sariiraha ee isbitaalada yaala ay qaadi waayaan bukaanka tirada badan ee cudurku soo ritay sidoo kale dalka Australia gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne ayaa maalintii shalay ahayd lagu soo rogay xayiraad guud iyadoo la joojiyay isku socodka muddo 6 toddobaad ah talaabadan ayaa timid kadib markii la ogaaday in cudurka covid 19 uu si xawli ah u fidayo dadweynaha magaalada Melbourne ayaa lagu amray in ay guryahooda joogaan inkastoo loo ogolaaday in waxyaabaha daruuriga ah ay soo qabsan karaan sidoo kale maamulka magaalada ayaa xayiraad adag ku soo rogay qaar ka mid ah guryaha ay dawladdu bixiso halkaasi oo ay ku nool yihiin dad tiro badan waxaana gabi ahaanba loo diiday dadka guryahaasi ku nool in ay bannaanka u baxaan iyadoo ay la imika 23 qof oo ku nool guryaha xayiraad la saaray laga helay covid 19 sidoo kale gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa xiray xadka uu la wadaago gobolka Victoria oo magaalada madaxdiisa Melbourne laga helay 172 qof dalka Japan ayaa isagana maanta oo Khamiis laga helay 242 qof oo qaba cudurka COVID-19 waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo dalkaasi daraasad cusub oo 4 shalay shaaca laga qaaday ayaa iyaduna xaqiijisay in dadka da'da ah iyo ragga iyo dadka qaba xaalado caafimaad sida sonkorta iyo wixii lamid ah ay yihiin dadka halista ugu jira in cudurkaasi ay u geeriyoodaan
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan doorka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalalkooga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku sameystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya, ku sugan qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta doorey ku leeyihi, sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas haddii uu bato. Maalgashigana sidoo kale qurbajoogta doorey ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan, waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhaahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taas oo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caanageelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin horumarkii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2013 ka dambeeyay, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibadii u dambeeyay IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna ishee durf aad u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha soo gelaya asagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiiri gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiri gelisay inay hagaajiyaan dibad. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yirahdo capital outflow waxyaabaha la yirahdaa.
Cabdiftaax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka kusoo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo sameysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu kusoo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan orbii aan ku raagay oo wadankii dheer dowlad ba oo dowlad kaamila ka dalatay waayay Xasan Sheekh ayaa waxaan go'aansaday inaan siga soo noqdo wadankii oo aan waxan ku kordhin karo aan ku soo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan wadii businesskii aan ku imid marxalad adag iyo marxalad sida walbaba sidii ilaa hadda joogna marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay madan qurbahaas aan muddo joogay aan wadan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog that's why aan wadankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xaggee kasoo laabatay oo aad ku maqlay
yow iskan waqtigii hore la raxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidid matoore aniga waxaan tagay 1988 Italy Italian muddo ku noolaa kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashadii waxbaan ka raadiyay waqtigaasaan halkaa u tagay dagaaladii waa dhacay dagaaladii markii dhacay dadkii soo qaxeen ee duruufihii oo waatay dadkii ehelladii laga soo tagay ay wuxuu dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxa noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday in Scandinavian student xaggeedaan aan aaday student aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay student aan joogay in magaalada yaraada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogay
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ee gudaha wadanka Soomaaliya ku maalgashadeen
waxa aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha Landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportationka qayb inay ka maalgeliyaan iyo waxaan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estateka so marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printingka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industry-ga si aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual uu si keeni karin so waxyaabaha marka individual-ka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
wadan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaa soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxa jira dunida caanka ah inay ka faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico wadanka la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu diyaasbarada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience haday ka soo kabanay oo waqtigii aid soo gargaar soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim u ah lahayd dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisme ka casirsan dhisi kara ama dhaqtar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kaloo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay si keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
Cabdiftaax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogaa ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa in ardayda ka baxay dugsiga beeraha in xoolaha beeraha sax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo in waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray in beerley silan maana ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyay xoolaha markaan oo aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonaya isku furmaya wadanka kadibna in fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iideys that's why markaas u imid kiina way dhici weyday waada in wadanka isku xirmo haddii waxa lagu kala raaca gawaari iska dhaafay diyaarada isku raaca si amaanka xaqiiqsi.
Professor Abdunur Ali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxay sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
Dhinaca economiga markaa fiirano waxa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay dunida oo dhanba, inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka yimaan ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhiiri lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxay usan u keeni jirin copy out-ka oo laga daba suubeynayo, waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbo joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kastoo ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn.
Sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Lacagtaas oo qayb ka noqota 320% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan iyo dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
haatana dhegeystayaal, haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeena caawa, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waa kan Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa la filayay in maanta go'aan ka gaarto laba fikradood oo ku aadan in la soo bandhigo fikorka canshuurta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo dalbaday guddiyo ka tirsan Kongareska iyo dacwad ooga New York jooga. Trump oo kasoo horjeestay in uu ku dhaqaaqo fal ay sameyn jireen dhammaan musharaxiinta xilka madaxtinimada u ordaya badankood oo ku aadan inay soo bandhigaan rikoorkooda canshuuraha ee dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu kasoo horjeedaa in lasoo bandhigo arrintaas iyadoo dacwadda lagu soo oogay madaxweynaha la filayo in maanta go'aan ay ka gaaraan maxkamadda sare ee Mareykanka. Laba kiis oo isbiirsaday oo ay soo wada saareen aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo sidoo kale dacwadooga New York ku sugan ayaa lagu dalbaday in lagu soo bandhigo faahfaahinno ku aadan rikoorka lacageed ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan bangiyada Capital One iyo Deutsche Bank iyo sidoo kale shirkadda Mazares ee Mareykanka. Qareenka madaxweynaha Mareykanka Patrick Strawbridge ayaa waxa uu sheegay in arrintani aysan sax ahayn.
Mareykanka ayaa wadigay muwaadiniintiisa inay isticmaalaan aaladda social media ee TikTok oo ah mid si weyn looga isticmaalo dhinaca fiidiyoyada, isla mar ahaantaasina lagu soo bandhigo fiidiyo gaagaaban. TikTok ayaa waxaa iska leh shirkad la yiraahdo ByteDance oo waddanka Shiinaha ka diiwaangashan, waxaana Mareykanku uu sheegay in arrimo la xiriira badqabka iyo sirta qofka shaqsiga ahi ay halis ku jirto haddii qofku uu isticmaalo TikTok. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu uga digay muwaadiniinta Mareykanka isticmaalka TikTok, waxa uu sheegay in uu doonayo inay xaqiijiyaan Mareykan ahaan in xisbiga shuuciga ee China aanu awood u helin in si dhaqso leh uu u helo xogta muwaadiniinta Mareykanka ahi, iyadoo markaasi loo soo marayo TikTok. Uu yiri TikTok
waxa ku xiran dad aad u fara badan oo isticmaala.
Muddo dheer ba Soomaaliland waxaa dhibaato ku haya shilalka gawaarida ee dhimashada keena. Shilalkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo lix qof. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in labadii maalmoodba uu hal qof ugu dhinto shil gaadhi gudaha Soomaaliland. Wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Dadka shalay ku geeriyooday shilkan gaari ee ka dhacay dowladka koonfureed ee magaalada Hargeysa waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenkii booliska gobolka Sool Allahow naxariiste Gaashaan Le Bedel Xasan. Sidoo kale laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay deegaanka u dhexeeya magaalooyinka Burco iyo Sheekh, iyadoo guud ahaan tirada dadka ku dhintay shilalkii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer maalintii shalay ay gaarayaan ilaa iyo lix qof. Haddaba dhibaatada dadka ay ku hayaan shilalka gaadiidku ayaan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdilaahi Abukar Cismaan.
Waxa jiray kulan dhibaato haysatay sideedalaatagsan ugu dambeeyey, laakiin dadku aanay ku baraarugsanayn. Dhibaatoduna maha dhibaato Soomaaliland u gaara, waa dhibaato global ama caalamiyana, oo taas awadeed waxay wasaaraddu xoogaa daraasad bay ka samaysay si xog uga hesho dhibaatada jirta. Markaad xog ka heshaad, xal la raadin kartaa solutioniski, laakiin haddaanad garaninba dhibaatadu say tahay dhibaato, waxaa noqonaysa inaanad xalkiina garan. Marsaan xalki u garanno, daraasadaanu samaynayo waxaa noo soo baxay inuu shilalka gaadiidku yihiin masiibo Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caalamka oo dhanba. Warbixinta ay soo saartay WHO 2018 caalamka waxaa ku dhintay shil gaadiid 1.3 million. Ka celcelisaan maalintii 7,000 qof baa caalamka ugu dhintay shil gaadiid.
Waxaana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdilaahi Abukar uu carabka ku adkeeyey in xogaha ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ay ku ogaadeen in labadii maalmoodba hal qof uu dhinto shil gaari guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland, taasi oo ka dhigaysa shilalka gaadiidka dilaaga koowaad ee dadka Soomaaliland ay u dhintaan.
Inaga Soomaaliland ahaan 2019 celcelis ahaan maalintii waxay naga dhimashay every 2 days labada cishaba hal qof baa ku dhinta. Sidoo kale maalin kasta celcelis ahaan 2 qof baa ku dhaawacma. Soomaaliland inta badan arrinkaas dareen badan iyo ogaal badan umay lahayn, maadaama xanuunkan dhibtan ay in badan la soo jeesatay. 8 ugu dambeeyey dhibtan dhacaysay dadka waa la qabatsameen. Marka anagu waxaan markii ugu horreysay sameynay wacyigelin barnaamijyo aan sameynay dadka waan tusnay inay dhibaatadaasi jirto. Waxaan nasa raadinay sababaha keenaya, sababaha saddex xumay noqdeen. Waa xagga wadooyinka, wadooyinkuna aad u duugoobay, darawaliinta laftooda aan aqoon fiican u lahayn nidaamka darawalnimada iyo badqabka, iyo qodobka saddexaad oo noqday gaadiidka. Markaas sida u kala fududeyn baan u qaadnay. Imika labadii sanadood ugu dambeeyey waxaanu ku mashquulsanayn inaan casriyeyno nidaamka darawalnimada.
Wasiirka ayaan weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in si fudud ay dadku ku heli karaan liisanka.
Waxaa imika maanta aad u yar qofka Soomaalilandarka inuu liisan iska helo, laakiin marka hore qofka lacaginta $100 laga qaado ee gurigiisa lagu keeni jira, laakiin imika qoon adkaynay. Adkayntaas waxay keentay qofka inuu aqoon yeesho uu soo darso. Marka laba siyaabood baa loo qaadaa. Oo marka hore qofka waxaa laga qaadaa buug baa jirta wasaaradda dhifloqoreysa, oo ah buugga barashada gaadiidka. Dabeedna qofkaasi uu soo akhristaa, wuxuu yimaadaa wasaaradda. Qayb waxaa jirta theory oo kombuyuutarku imtixaan ka qaada, qofka qaada maayo ka haddu ku baaso xogaa qaybta practicalka. Marka taasi waxay marka meesha ka saartay qofkii inuu iska helo deyn iska dhaqaysay gaari, qof aqoon buu yeelanayay. Waxaa jira waxa la yiraahdo itusoy taabsi oo ka mid ah qofku marka laga qaaday waxa ku jisaniyo jeent ku jirta. Markaas iyo toban shaalo toosin way jirtaa. Runtii arrinkaas waxaan salaayay wax badan buu ka dhimo dadka aqoon bay u leeyihin.
Dhinaca kale, wadooyinka isku xidha gobollada kala duwan ee Soomaaliland ma laha wax calaamada ah. Waxaana wasiirka weydiiyey sababta ilaa iyo iminka loo sameyn laayahay calaamadaha.
Runtii wasaaradda waxaan ugu yimid manuals la diyaariyey oo shana waxaa ka mid ah qaybta la yidhaahdo road furniture manual oo koobsanaysa wadada shoor garbaheeda, roadka calaamadaheeda, iyo calaamadan kale hoos sign hallmarkiska labadaba. Anagu wasaarad ahaan waxaanu compulsory ka dhignay. Maanta xoogaa aduna aad xoogaal u tahay wado. Anagu waxaan waxa saaranay wadooyinka ka baxsan magaalooyinka kontrolada ay ka bilaabantaa mas-uuliyadeedu iyo waajibaadkayga. Wadada kasoo nimka dhisayno waxa compulsory ah inay yeelato hub markis roll sign roll shoulder, sababta taas waxay faa'iido u noqonaysaa qofku marka uu socdo. Lama dhisi karo wada ka baxsan magaalooyinka oo aan lahayn qaybta badqabka safety-ga aan lahayn waa ka mid tahay calaamadihii aan hore u soo sheegay. Runtii waanan jecelahay inaan ku dhaqangelinana magaalooyinka magaalooyinka laftooda, sababta magaalooyinka waa iska kaashan karna dowladdu waa isku dowlad ama dowlad sare noqota ama dowlad hoose, sababta waxaa jira nidaam dowladdu wada macaamilo. Waxaan jecelahay imika maayarka magaalada Bilbaro kale waanu kala hadalnay nin khabiirana waanu dirnay waxaanu maleynayaa inuu mid ka qaad ku hayo caasimada oo kaliftayda oo qaanta ay ku hayaan waxa kullu waxa jecel inay waa muhiim sababta qofku hadaanu garan wadadaasi inay xiran tahay oo inay tahay ubun way inay tahay dhul way qofka ajnabiga yimaada ma qof wax weydiin maayo waanu garan karaa wadadan xog sida aan keri karaa
inta badan ma dhacdo in la ogaado xaaladaha kala duwan ee gaadiidka dadweynuhu ay wataan taasoo iyadana la sheegay inay qayb ka tahay shilalka gaadiidka ee ku soo bata Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabayan weydiiyay halka ay u hayaan
maamulka gaadiid duuga marka horeba ay ugu duugeen oo yimaadaan idana ma baadho inspection lagu sameeyo sadarteed waxaanu qaadanay system ah inaan inspection ku sameeyno oo la yiraahdo inagu waxaanu bixinay BBG oo in la baadho gaadhiga balqabkiisa waxaana ku guuleystay shirkadda Soomaaliland Risa runtii qalab aad fiican way keeneen inagu waxaanu awood saarnay ilaa 7 eriyo xagga badqabka inaan wax ka qabanno waxaa kaloo la diyaariyay wasaaradda diyaarisay iyo engineeriskeedu in maan walaalkii ama guideline-ka loo raacay gaadiidkeena sababtoo ah qadan lahno waxaanu baarinay gaadiidka sida tarmarku u baaraan oo kale gaadiidkeenu 900 sagaal iyo sagaashan waxaanu qoonay off-road ama dhaqanka baa laakiin hadana maan waxaan sameynay standard inaga aynu sida inay u caawinaya qodan kasta oo standard buu leeyahay standardkan waa la dhameystiray runtii meel fiican ayay imi kuxanu marayaan laakiin kulli waxa jiraan hadda dadweynaha reer Soomaaliland dhibaatada inay lagu baraarujinaado wadabaana dadka ugu badan ku dhintaa waa dadka dhalinyarada ah ee xoogii soo korayay
inkastoo labadii sanadood ee ugu dambeeyay tirada shilalka gaadiidka ee ka dhacay Soomaaliland ay yaraayeen marka loo eego sanadihii ka sii horreeyay taasi oo qayb ka ah wadooyinka intooda badan la sameeyay ee u kala baxa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddana weli waxaa dadka khatar ku haya gaadiidka waaweyn ee u badan booyadaha gaar ahaana marka ay timaado magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane
markii dalka lagu arkay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 horaantii bishii March dawladdu waxay xirtay goobaha waxbarashada laakiin baahda waxbarashada ayaa xil weyn iska saaray inaannu dib u dhac ku iman adeegii waxbarashada waxay sameeyeen hab cusub oo ardaydu ay wax ku barayaan ka oo ah qaab online ah haddaba habkan waxbarida ee dalka ku cusub suurtagal ma ka dhigay in looga gudbo hakadkii ku iman lahaa waxbarashada ardayda waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan iyo Cabdi Nasir Maxamed Cabdi oo ah bara jaamacadeed waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye
kaalintii la rabay ma gaari karaan oo sababta waxbarashada awl waxa ku bixisay ayadoo glass laga bixinayay oo ay macallimiintii bixinayeen oo ardaydu ay ka soo qabgalaysay hadda online marka la yiraahdo sida hadda aan ka warqabno online hadda gobolka aan joogno baladweyne waxbarashada waxa awood u leh ardayda marka qiyaas lagu sameeyo 120 sideedanka kale ma awoodaan ma haystaan qalabkii u sahli lahaa in ay ku qaataan online waxbarashadoodii ay hore u sii socdaan sidaas darteed lockdownkii dhacay ee waxbarashada saameeyay dib u dhac weyn uu ku keenaya oo aniga sida ila tahay waana macnaha dhibaato jirto hadda waxbarashadii aad u liidato iyo itixaamadii soo dhawaaday
wa maasan tahay shuriye adnaasir
aniga waxaan qabaa in qaabka hadda markuu COVID-19 yimid iyo xaaladihii macnaha la soo gudboonaad baahda waxbarashada siday u wajaheen iyo waxyaalaha ay soo kordhiyeen runtii in looga baaqsaday in la hakiyo waxbarashadii oo gaabka waxbarashada ku imaan lahaa looga hortagay arrintaasna runtii dadaal badan oo macallimiinta iyo baahda waxbarashada ay sameeyeen ay ku suura gashay marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadaasi ay ku sii socotay oo aan ka hortagnay in gaad uu yimaado iyo sidoo kale in ardayda naftigooda way dhici kartaa qaar yar oo yacni duruufa u saamix waayeen laakiin intooda badan in ay la qabsadeen oo teknolojiyada cusub ay la jaanqaadeen wax badan ay ka faa'iideysteen
waa maasan tahay Cabdinaasir shuruuc waxaa tiri qaabka ay waxbarashada u bedeleen qaab online lagu dhigo kuma qancin Cabdinaasir warkiisa waa maqlaysay maxaa kaaga baxay
tusaalahaan hadda galaaska ardada oo ku jirto oo hadii la xisaabo 4 qofood ama 3 qofood ama 3 5 qofood 3 5 arday markay ahaayeen waxa suura gal hadii aan tirada badin xataa in 15 ilaa iyo 20 waxaan gaarin ay ka faa'iideysan karaan qaabka online-ka ah. Ardada oo dhan kama wada faa'iideysan karaan, macnaha waxa ka wanaagsan in la sameeyo hadda sida macnaha dhibaatooyinka jirta oo COVID-19 uu keenay, waxa ka wanaagsan in la sameeyo in ardadii loo sameeyo waqti kala duwan oo galaaskiina la control si distance-ki la isku jiri lahay, meeshii 14 arday ee galaas ku soo xareen lahayd in 10 la soo xareeyo kadibna waqtigii maalmihii loo kala bedelo oo ardadiisi ay waxbarashada u dagaartay. Laakiin hadda waxbarasho ardadii ay ka wada siman yihiin oo ay macnaha meeshii u maraysay xisadda iyo meeshii u maraysay waxbarashada dhibaatadan dhacday lockdownka markuu dhacay waxbarasho ay ka siman yihiin hadda isku awoodna maaha. Ardadii kuwii online-ka wax ku qaatay awood u lahaa waxbarashadoodii way sii wateen, dadkii kalena gaabaa ku dhacay waxbarashadiina sidaas waxay ku noqonaysaa in ardadii kala kor maraan oo macnaha ay dhibaatana ay keentay hadhow inay levelkii ay isla keeni waayeen. Hadda imtixaan soo dhow, imtixaanka hadda dhacayo ah kuwii online ku qaatay waa ka faa'iideysanayaan, kuwii hore dhibaatada ku dhacdana ilaa ay muddo 4 bilood ka badan wax yihiin lockdown ku jiraan.
Marka waxaas waa maasanta Cabdinaan Sir oo maqlaysaa shuuriy wuxuu leeyahay dadka dhaqaale ahaan ma sinno oo waa kala duwan yihiin. Marka qofkii dhaqaalaha uu saamaxay oo qaab online wax ku bartay waxaa meesha uga tagay qofkii dhaqaalaha yaraa.
Ha, markii la fiiriyo dhanka yacni fahamka ardayda iyo sidoo kale yacni way iman kartaa kala duwanaanshaha farqiga noocada aad ka hadasheen, laakiin inta badan ardaydu way ku dadaalaan runtii waalidiintooda oo waxay waalidiintu isku dhawrjibiyeen sidii ay ardada macnaha yacni ay uga mid noqon lahaayeen ardadaas kalenta ee isticmaalaya systemka hadda soo gudbiyay. Mideeda kalento arrinta hadda uu saaxiibka ka dhawaajiyay ee ah in yacni loo sameeyo xilliyo kala duwan iyo in lambarka tirada ardayda wax la siinayo la baro, taas dhaqaale ahaan xitaa ma saamixiso oo macalimiin badan ayaa meesha loo baahanaya. Systemka waxbarashada ee dalku socotana waa dareemi kartaan oo ma jirto system yacni xooggan oo maxaa la dhahay dhaqaale ahaanna la wada kaafi karo. Laakiin waxaan wax ku wadnaa bahda waxbarashada aanu nahay yacni waxa la yiraahdo rakrooni ayaan wax ku wadnaa iyo in ubadkii Soomaaliyeed waxbarashana aan la dhigin. Marka bun haddii loo bedelkiisa la helaa nidaamka kolleyba sidaas in aan u qaadano oo waxbarashana aan istaagin ayaan ku dadaalnay. Marka ani waxaan isleeyahay runtii waa nidaam aada looga faa'iiday oo xitaa macalimiinta u noqotay yacni aqoon kursi, ardayda u noqotay oo system iyo application aan isticmaali jirna la bartay oo zoomkii la bartay qaabka loo isticmaalayay. Marka hadda waxaan leeyahay arrinta COVID-19 waxyaalaha ka barna waxaa ka mid ah in dunida kala da'aanba la jaanqaadi karna dhanka teknolojiyada.
Anaga ardayan soo wada ahayn waxaan wax soo baranaynay ilaa iyo dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa heer jaamacadeed. Ardada galaaska ku wada jirta fahamkooda mid wax balance ma noqon karo, isku midna ma noqon karaan. Ardada waa fahamkooda waa kala bedelan yihiin, qaar waxa waa active, qaar waa dhalaad, qaarna waxa laga yaabaa in u baahan yihiin wax badan oo dadaal in la geliyo. Marka haddii la yiraahdo online wax lagu bartay, inta wax soo 20 qofood ka faa'iideysanaysa xataa si rasmi ah oo rasmi aysan ugu faa'iideysan karin oo aysan u heli karin fahamkoodii uusan gaarsiinaynin. Midda kale online marka la yiraahdo galaas lagu jiro, haddii dhab aan u hadalna ardayan soo wada ahayn waa la qaanaa galaas maadin laga bixinayo lagu jiro macalinka uu kortaagan yahay, iyo online marka wax ku baranaysid ay tahay in online wax ku barisid adoo galaaskii fadhiyo tiradii ardada waxaan la iyiin qalabka isgaarsiinta inaysan isku mid ahayn xataa waa dareemi kartiin. Laakiin aniga waxaan leeyahay 80% waxbarashada heerkay maraysay oo ay iskoolada la aaday jaamacadaha la aaday waxbarashada heerkay maraysay 80% hoos u dhac weynaa ku yimid. Ishaga ardadii maka wada qayb qaadan karaa imtixaanada jiro, nin walba levelku tagna waa kala kor maraayaan, galaasadii xataa waxaa keenaya dhibaato badan oo miisaan la'aano wixii laba wada kontrooli karo. Macalimiintii dhibay ku keenaysa wax laga yaabaa qaarkood isticmaalka iyo qaabka wax loo isticmaalayo xataa dadka inay ku kala duwan yihiin. Marka wax oo la dhihi karo waa khasaare weyn oo 80% ay noo keentay, waana wax cad oo caam oo dunida dhan ay macnaha wada saabaysay.
Hadii aan ka dhexgalo saaxiibkii, waxaan umaleynaa in wax badan aad update kaheen, maxaa yeelay hadda ardayda wax barata sanadkan waxay aad u isticmaalaan teknolojiyada, weliba baraha bulshada aad u isticmaalaan iyadoo aan awalba online wax lagu baraynin. Mideeda kalento ardaydu runtii markii online-ka ay wax ku baranayaan ayaa waxaan anigu fikir ahaan qabaaba in ay yacni ka diira saarid badan ama ay ka fahan ogyihin casharka, maxaa yeelay haddii galaaska ay fadhiyaan waxaa laga arda kaloo garab fadhiyo u sheekeeyo inuu mashquuliyo, laakiin ardaygan keligiis hadda xaafadii jooga qolow ku jira kombiyuutarkii uga jira zoomkii oo kalento, marka wuxuu siinayaa taxadir badan iyo maxaa la dhahay dareen badan oo xilligii fasalka uu ku jiray uu siinaynin. iyo teknolojiyadan ku cusub aad u xiiseynaa marka taas waxaan leeyahay in fahamkooda ay kordhisay laakiin ma qaba sida saaxiibkii uu sheegayo in hoos u dhac ku yimid ee waxaan isleeyahay waxbarashadooda iyo fahamkooda ayaa kordhay in mideeda kale marka fasalka lagu jiro naftigeeda ardaydu ayadoo macalinka u hortaagan yahay ayay fahan ahaan ay kala duwan yihiin waxa ay anaga arday baan la macaamilnaa inta badan arday ayaa macnaha macalinka si aad ula socda arday dhalxaas ka mid uu isku hurdaabo oo uu ka maqan yahay offline waaye marka dhan walba oo waxbarashada loo kaxeeyo kala duwanaasho imaanaysaa dabcan
maasanta cabdinaasir haye shuuriy
wallaahi hadda marka walaalkii wuxuu sheegay fahamkii iyo wuxuu sheegay galaadkii marka lagu jiro isag online-ka marka wax lagu qaadanayo ardayga keligiisa gurigiisa jooga qadkii uu ku jiraa waxaa laga yaabaa in dadaalkii markuu galaaska ku jiray oo ardaday garbihiisa fadhisay ay tartanka ka dhexeeyey oo waxbarashadii ay socotay oo su-aashii ku cuslaato markii macalinka uu la joogo iyo markuu ka maqan yahaba oo casharka la bixinaaba inuu saaxiibkiisa ku dhegan uu weydiiyo oo ardaydii ay kala faa'iidaystaan oo fikraddii iyo aqoontii midba meesha maraya midka kale uu ka faa'iidaysto galaaskiiyaaba boqolkiiba boqol wanaagsaneed sababtoo ardayga hadda keligiisu guriga ku qaadanayaa ii sheeg qadow ku jiraa qadka uu ku jira waa keligiis kursi iyo miisa hor yaallo arday ku dhagano su-aal weydiinaa male mid kaloo kale ay kala faa'iidaysanaan ma jiro wax macnaha hadda wixii ku cuslaado macalinka xataa uu kala cashoodo ama macalinka xataa uu kala cabsado xataa ardada lamidka ah oo isleeya waxay ku dheeriyeen weydiinaha awal hadda laakiin wuxuu weydiinaa male waa waalidkii iyo kursi iyo miis marka waxbarasho online lagu qaadanayo iyo barmanitig wax isle ma aha waxbarashadaas
fikirkiisu halkii xor uu yahay horta waxaan online kale leeyahay xuseen oo hadda noon bilaabanin waxaa jirtay hadda uu xoogaystay yacni uu batay laakiin waxaa jiray xilliyada hore xitaa oo covid sagaalitan waxba aysan jirin in dadka qaar waxbarashada ama maadooyinka ay ka waayaan gudaha ay u yacni ka bartaan qadka onlineka ay ka baranayaan jaamacada yurub iyo maraykan iyo carabta ku yaala inay wax ka bari jireen marka waxaan hadda waa yacni nidaamka hadda la fahmay oo systemaha applicationa hadda macnaha aad dadku u fahmeen laakiin awalba way jirtay wax hadda macnaha nagu cusuna ma aha waxaan anigu tal ahaan soo jeedi lahayba in barnaamijkan onlineka ah in aada ardada ay usii bartaan xilli kasta ayaa macnaha teknolojiya ay sii hormaraysaa waxaaba laga yaabaa sanadaha soo socda in waxbarashadu ayba face to face ay ka gudubto in si toosa macalinka ula yacni macaamila ardada oo ba waxaa la yihahdo onlineka ay u gudubtaa laga yaabaa mideeda kaleento waddankeenna waa waddan macnaha mar walba wax dhici karaan oo yacni soo kabasho iyo isbedelid badan ku jirto marka haddii wax dhacaan oo kaleento oo waxbarashada saameyn ku yeelanayo si ardayga uula socdo waxbarashada iyo sistemyada cusub oo lasoo kordhinayo inuu ku dadaalo in qaabka onlineka uu aada xoog usii saaro waalidiintana ay ku dhiirigeliyaan caruurtooda in ay la qabsadaan horusocodka iyo yani isbedelada teknolojiyada caalamiga ay samaynayso
okay waa maadsantahay cabdinaasir ugu dambeyn ninka la yihaahdo
horta anoo tii hore raaca ugu dambeyn gabagabada waa gaarina hadda walaalkay waxbarashada onlineka dunida wadamada hore u maray waa mid waa waxbarashada hadda ugu badan ee wax lagu barto haddana saacadda la joogo wadamadii ugu awoodda badna duulka sida maraykanka oo kale saaka haddaa idaacadaha dhegeysanayseen waxbarashadii onlineka laleeyahay in aanan la bixin viisa loo dirin oo dadkii la celiyay waxbarashadii caadiga ahayd inay kasoo qayb galaan noqoto taas waxaa waxbarashada onlineka ah faa'iidada onlineka waxbarashada heerka qofka uu taagan yahay iyo sida ardayga wax u baran lahaa iyo qaabkii ardada iskula soo celeen siday u kala faa'iidaysan lahaa o dhan meesha waa ka maqantaha waxaa jira marka waa arday keligiis wax baranayo tan kale aniga waxaan ku tali lahaa haddiiba hadda lala qabsada xilligii cudurkan iyo dhibaatada jirta caam ay tahay haddana xilligii wax furfurmaya in la gaaray in galaasadii ardada loo bilaabo oo waxbarashadii aan naqaalay ay bilaabato oo dib loo soo celiyo systemkii wax lagu baranayo hore oo caadi macalimiintii dadkii ayadoo weli la ilaalinayo ii sheeg la tixgelinayo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dadka macnaha oo mobilizationka oo cudurka wacgelinaya laakiin marnaba kuma talinayo in waxbarashada onlineka ay sii socotaani sababta waxaan u arkaa dhibaato inay tahayba oo ardadii ay kala reebayso dadkii awooddooda isku mid ahe dhaqaale ahaan ay u saamaysay waxbarasho ahaan ay u saamaysay ii sheeg maskax ahaan ardadii heerkii gaarsanaa u saamaysay si kasta ay u saamaysay marka waxaan dhihi lahaa in waxbarashadaas onlineka ah macnaha waxaan ku tali lahaa inaysan sii socon
amaadsantahay cabdinaasir
aniga ugu dambeynta waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta sida hadda aniga aan ka warhayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta soomaaliya waxay soo saartay in bisha agost kala berkeeda la furi doono inshaalla waxbarashadii oo si toosa la rajaynaya in fasalada u fariistaan ardayda inta ka horeysayna kolleyba waxaa la yidhi waxaa jirta waxaa layihahda sidee micnaha xeran lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yacni sidii markaas ay nolo muuqatay oo ardadina ay waxbarashada uga istaagi lahayn ayaan samaynay marka ugu dambeyntii waxaan soo jeedin lahaa insha allah haddii hadda dib ay u furmato waxbarashadana qaabeysinkii hore ee systemkii yacni sida tooska macalinka uu ardada wax ugu sharxaya in macnaha loo maro hadii duruufo kale ay yimaadaan hadba sidii wax barasho lagu soo cusin karo in lagu soo cusiyo in markastana macnaha la fiiriyo on in ardaygi in uu soo ku dhicin gaad iyo kala go wax barasho inuu soo ku dhicin taas ayaan soo jeedinayaa maasintiin
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay maxamed shuuriye siyaad iyo abdinaasir maxamed abdi inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartaana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabahay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacwud ismaaciil ayaan ah idinla socodsiinayna haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim waan ku bilaabay wargeysa dalalnation kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waxa uga dhigay kenya iyo maraykanka oo si rasmi ah u kala saxeexday heshiis ganacsi oo labada dal dhexmara danjaraha maraykanka u fadhiya kenya robert li tyser ayaa sheegay in maraykanku doonayo inuu heshiiskaasi noqdo mid buuxa tayadiisuna sarayso kenyana tusaale ay u noqoto qaaradda afrika oo dhan kulamada ugu horeeya ee labada toddobaad ee soo socda ayaa qaabka is-aragga maqal iyo muuqaalka lagu samayn doonaa sababo la xidhiidha taxadarka xanuunka covid 19 labada dal ayaa sannadkii 2018 waxa ay sameeyeen koox ka shaqaysa sida ay seeska ugu dhigi lahaayeen ganacsi xooggan oo labada waddan ay yeeshaan kenya ayaa doonaysa ina maraykanka u soo dhoofiso suufka maryaha laga tolo shaaha madow bunka iyo weliba kalluunka
wargeyska the daily sabaaxe ka soo baxa dalka turkiga ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa urur samafala oo turkiga laga leeyahay oo dalka maraykanka ugu deeqay maryland oo aan washington ka fogeyn 100,000 oo ah marooyinka afka lagaga duubto xanuunka covid 19 ee coronavirus ku keeno xogayaha dowladda hoose ee maryland john wabing smith oo ka hadlayay degmada annapolis oo ka tirsan maryland ayaa u mahadnaqay ururkan turkiga isaga oo sheegay in gargaarkani uu ka mara kacayo xidhiidhka ay la leeyihiin turkiga waa turkiga oo magaalo ku taala maraykanka caawinaya dad badan ayaa isweydiinaya talo waa maxay sababtu
cabdixafid oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa isna daabacay warbixin ku saabsan cusbitaal ku yaala galbeedka magaalada london oo qaybtiisa gargaarka deg dega albaabada loo laabay kadib markii uu ka dilaacay xanuunka covid 19 maareeyaha guud cusbitaalkan oo ku yaala degmada laga soo doortay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain ayaa ku eedeeyey shaqaalaha xidhitaanka cusbitaalkan isagoo sheegay inay dhayalsadeen xirashada maryaha afka lagu duubto amaba waxa loo yaqaano mas
cabdixakiim haddaba cusbitaalkan hellington oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada london ayaa joojiyey in bulshadu ay u timaado xaaladaha caafimaad ee deg dega ah toddobaad kadib markii 70 ka mid a shaqaalaha cusbitaalkaasi laga helay xanuunka covid 19 laguna amray in aanay guryahooda ka soo bixin gaadiidka loo yaqaano dhooliga ayaa iminka dadka u baahda adeega caafimaad oo deg deg ah waxaa loo qaadayaa cusbitaalada kale ee magaalada xanuunkan ayaa cusbitaalkan ka dilaacay jimcihii aynu soo dhaafnay laakiin xaaladdu waxa ay faraha kasii baxday kadib markii shaqaalaha badan laga helay xanuunkaasi
dhinaca kalena wargeyska the galf news ayaa qoray warbixin ku saabsan dowladda magaalada dubai oo soo saartay sharci faraya in dadka doonaya inay soo booqdaan magaalada dubai ee ka imanaya 10 dal inay isasoo baadhaan islamarkaana iska soo eegaan xanuunka covid 19 ka hor intaanay usoo kici timin imaaraadka carabta dhammaan rakaabka soo raacaya diyaaradda imaaraatis ee kasoo raacaya 10 dal ayaa la tilmaamay ama wargeysku sheegay in laga rabo inay sitaan shahaadada muujinaysa in laga soo baadhay xanuunka covid 19 oo aanay qabin ka hor intaanay usoo ambabixin deegaankaasi
dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah afghanistan bangladesh masar hindiya iran pakistan filibiin dalka ruushka iyo dalka tanzaniya dalka maraykanka isaga waxaa la raaciyey dalalka aan iman karin dadka ka imanaya madaarada dallas fort houston los angeles san francisco fort lauderdale iyo orlando ayaa iyagana waxaa looga baahan yahay in ay iska soo baadhaan xanuunkaasi sidoo kale dadka rakaabka ah ee asal ahaan ka yimaada california florida iyo texas
ayaa iyagana laga baahan yahay inay xanuunka iska soo ubaaraan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii. Wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
idaacaddeenii caawa ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno wax dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سمايت بحيل الله تسلق وصعداي نصيب كان لقيا كان سمايت بحيل سيدي سيدي قول الكريم أيام كوك مريانيكو